Pagājušā gada 24. augustā, kad Ukraina atzīmēja 30. gadsimtu kopš neatkarības atjaunošanas, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis parakstīja rīkojumu par Ukrainas valstiskuma dienas noteikšanu 28. jūlijā. Tā ir diena, kad tradicionāli tiek atzīmēta nu jau pirms 1034 gadiem notikusī Kijivas Krievzemes kristīšana, kas uzskatām par Ukrainas valstiskuma aizsākumu. Pirms gada gan neviens nevar iedomāties, ka pirmo reizi šie svētki būs jāatzīmē kara apstākļos. Kad liela daļa Ukrainas teritorijas atrodas Krievijas armijas un tai lojālo spēku kontrolē. Tuvojoties šiem svētkiem, Volodimirs Zelenskis norādīja, ka arī šajos sarežģītajos laikos ir īpaši nepieciešams parādīt pārējai pasaulē, ka Ukrainas neatkarība nav tikai pēdējie 30 gadi. Tā nav tikai pirms 100 gadiem dibinātās Ukrainas tautas republikas pieminēšana, bet gan atgādinājums pārējiem, ka Ukrainas valstiskums ir vairāk nekā 1000 gadu sens.
Сьогодні ми захищаємо її зі зброєю в руках.
Šodien mēs aizstāvam savu valstiskumu ar ieročiem rokās, 155. Dienu pēc kārtas. Un var teikt, ka mums valstiskuma diena ir katra diena. Mēs katru dienu cīnāmies, lai visi saprastu. Mēs neesam ne kolonija, ne anklāvs, ne protektorāts, ne guberņa, ne kroņa zeme vai svešas impērijas daļa. Mēs neesam savienības valsts vai province. Mēs esam brīva, patstāvīga, suverēna, nedalāma un neatkarīga valsts.
Nepodīļna un nezalēžna držā.
Savā uzrunā par godu valstiskuma dienai Volodimirs Zelenskis uzsvērs, ka tik pat svarīgi aizstāvēt savas valsts teritoriju ir cīnīties arī par savu būtību, jo Ukraiņu tauta nekad nav bijuši vergu statusā.
Втрачаючи власну державу, народ втрачає власне лице.
Zaudējot valstiskumu, tauta zaudē savu valstisko seju un vārdu, savu būtību, identitāti un atmiņu, bet ar tām arī savu sirdi un dvēseli. Tās mums ir daudz bīstamāk nekā ienaidnieka armijas, tanki vai lidmašīnas. Tāpēc miljoni no mums ir gatavi bez bailēm aizsargāt pašu dārgāko, jo maksa ir valsts izdzīvošana.
Втративши те, що має для нас сенс.
Zaudējot to, kuram ir kaut kāda jēga, mēs zaudējam pašas dzīves jēgu. Mums dzīvot nebrīvē nozīmē nedzīvot vispār. Būt atkarīgiem nozīmē nebūt. Nebrīva un nepatstāvīga Ukraina, tā nav Ukraina.
I nevīļna Ukraina, tā ne Ukraina.
Lai paust savu atbalstu Ukrainai šajā svētku dienā, Kijivā ieradies arī Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, kurš šodien paredzējis uzrunāt augstākās radas deputātus. Tāpat viņš Volodimiram Zelenskim pasniegs Lietuvas augstāko apbalvojumu Vītauta lielā ordeni. Diemžēl jāsaka, ka Ukrainas valstiskuma diena sākusies ar kārtējiem Krievijas spēku raķešu triecieniem, tostarp no Baltkrievijas teritorijas. Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks izteicies, ka šī ir Krievijas histērija, jo ir iespējams nozagt Ukraiņu ledusskapjus, bet ne tās pagātni, jo kad Kijivi jau bija kultūras galvaspilsēta, Maskava ir bijusi tikai purvs, un tāda tā arī ir palikusi. Uģis Lībietis, Latvijas radio.